gepleýän adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy dekabry, Tepdeniň bazar güni. Tepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyk web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň we habarlaryň başyny 27-nji dekabryň günortanyndaky görkezlere görä 2024 TDG wadasy bitmedi. Aşgabat gününi günwatara tarap öwürýärmi? Daha şoğuzda öz gyzyny zorlanan adam türme wasyldy diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Karwy deňizçiler ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edýär, işden gidýär. Bayramçylygyň öň ýany içer gatnawlara agram düşýär. Sewtary hereket başagaýlygy sezewar bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäsligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz alyjylaryň sözlerine salgylanyp beren habarmydy. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlı varadaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip okap, öz fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyar. Hepdenin cem gepleşiginin şu yıllaki en sonki sahanı olan son, gepleşigimizin hemişelik dinleyicilerini yetip geliyen teyze, 2025-nji ýyl bilen gyzgyn tüý sürekden kutlaýarys. Täze ýylyňyz düşümli, bagtly ýyl bolsun, hormatly dinleýijiler. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň biri, daha çoğuzda öz gyzyny zorlanan we türme basylan erkek baradaky habar boldy. Adatlygy gelip bolsan maglumatlarda öz mektepde okuyan gyzyny zorlanan 43 ýaşly atanyň 9 ýyl adatlykdan mahrum edilendigi gaýdylýar. Yönü Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuoti bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı gaydilyen cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar varada ne düşünürüz, ne de havar veriyen. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýew we dowam ettiriyen.
Türkmenistanyň Demirgazak vilayetinde maşgala başynyň 13 ýaşly gyzyny zorlamagyna degişli aýylgan şeýle ýüze çykdy. Adatlygyň habarçylary noýabryň ortalaryna daşygyzda bolan bu jinayetiň üstü açylyp dekabryň başynda jinayetçiniň suwt edilenligini anykladylar. Göroğly trawynyň müjewir owatynyň 43 ýaşly ýaşaýjysy özüniň 7-nji klassda okuyan gyzyny zorlap 9 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ýagdaýdan gönden göni habarly birnäçe çeşmäniň maglumatlaryna görä zorlukly waka 14-nji noýabrda bolupdyr. Çağanyň ejesiniň polisiýa ýüz tutup şikayet etmeginiň netijesinde jinayetiň üstü açylyp, zulumçy tutsak astyna alınypdyr.
Jinayetçiniň aýaly ýagny çağanyň ejesi tarapynyň şikayet edilenden soň ol Göroğlu etrap polisiýasynyň dessapky tutsakhanasyna ýerleşdirildi. Dekabr aýynyň 4-üne kadynyň karary bilen oňa 9 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasy berilendi.
Dip çeşmelerin bir aytdy. Adatlyk radiosy gyz çağanyň onuň suw edilen kakatynyň we beýleki maşgalak daglarynyň şeýlede bu barada maglumat beren daşy uldy çeşmeleriň atlaryny görkezmekden hopsuluk aladalary sebäpli saklanýar. Bu jinayetiň derine we suw işleriniň gidişinden gönden göni habarly bir-birinden gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýagdaý çağanyň öz kakaty bilen öýünde ýeke galyn wagtynda ýüze çykypdyr.
Gyýyň ejesi we garry ennesi waka bolan güni owasyna bir toýa diýip çykyp gidipdirler. Zalim kakasy gyzynyň öýde ýekeliginden peýdalanyp, özüniň gyzyny wagşylar zorlapdyr. Ennesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly gyzynyň huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaň edýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakıs tarapından zorlanandığını aydıp beriyar.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin mağlumatlarına göre bu cenayetten son çağanın kakası kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaxtın polisisi tarapından ele talınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakasının öz gıyızına erbet göz bilen seyredenligini ön hem duyuptır.
Gyzyň ejesi gaýynenesine adamsynyň öz çağasyna betperlik gözü bilen seredýändigini aýdyp, odal duýdyryp gelipdir. Garryny öz oğluna sözünü dinledip bilmendir.
Dip çeşmelerin yeni bir etti. Adatlık radyosunun bu pacağalı yağdı varada da şoğudun kanun koruyucu daralarında resmi görünüşte tesvir almak tinan şıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da cinayet hadiseleri varada resmi haber verilmeyer. Yurtta 30 yılı olay vakt veri kriminal haberler resmi medyada çap edilmeyer. Hakimetler hem cinayetçilik temasını ağdamayar. Ve haber veriş seriştelerinin güzlenmelerine resmi tayıdan tesvir vermeyer. Ema Adatlık'ın Türkmenistan'daki haber çıları yurtta yüzü çıkan cinayetçilikli yağdaylar şol sandı qıyd yetkinceklerin zorlanmağı barada xabar verip gelerler. Çağılara qarşı zorluk şol sandı qıyd yetkinceklerin öz maşqalalarında zorluğa sedevar olmağı bilen bağlı yağdayların bir neçeti son kıyılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıktı. Ema Türkmenistan'dan tapautulukta Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Kazakistan'da olan yağdaylar cemiyetlerde yeti reakçe dörüttü ve hükümetlerini problema üns vermeğe hem de çare görmeye itirdi. Türkmenistan'ın kanunlarında maşgalı zorluğunun önünü almak boyunca yürüyüte kanun yok.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zeminini leyarsınız. Türkmenistan'da yine bir berk yaşarılayan mesele Türkmen koşununaki yağdayı bilen bağlı. Türkmen koşunu dören ilkinci yıllarından beri dürlü kıyınçılıklar sol sahanını yeti ağlık yetmezseliğini baştan geçiriyor. Yani 2007 yıldan sonki doğurda Türkmen koşununa verilen biraz üyüt gördülenliği. Hususan eskerlerin ağlık üpçünçülüğüne kovu seyredilip başlanan bu arada umutlu haberler verildi. Yönü bir yağday yurttaki iktisat kıyınçılıkların barka çınlaşma ulen yıl yıldan yaramazlaşacağını mengdeyen. Temani kardeşim Maksat Atayev doğam ettiriyen.
Leman Fırat'ın Türkmenabar şehrine, Dene ve etrafına hem de Akıl Bulatı'nın Göktepe etrafına yerleşen ayrı başka 3 harbi bölümünü eskerlerin arasında olup geçen imit zehirlenmeleri var da haberler kavuşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep korkudiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri bu hadiselerin son iki hepte çemesi vaktin devamını hasabını başlanan onay diyarlar. Leman Fırat'ın yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akıl Bulatı'nın Göktepe etrafına harbi kulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotandaki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekabrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserverlenen ispirat koşarlar. Tüvi, meş, nohut yarmaları tayyarlananla hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aynıyor. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenin aydar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyli hadiselerin son kepteleri de Levapulatı'nın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne, şöyle de Türkmenabar şehrine Moğolimçilik İnstitutu'nun koloyuna yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlanan on aydarlar.
Harbi bölümünde 3-4 tane esker imit zehirlenmesini baştan geçiriyor. Olur bağlık sprotundan zehirlenipdir.
Deyip yanı yakine Türkmenabat'ta kulluk ediyen erkek doğunu ziyarete varan Aşkabat'ta zenan ediyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hoğustarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan onay diyar. Eskerler Gaplı'nın bağlık önümlerinin mühretinin geçenliğine ediyarlar. Adatlık radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyar. Harbi bölümlerde konservilenen bağlık önümlerinin eskerlere yığı yığıdan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca bağlık konservatının önümçülüğünün yok horlanmağının İdiyanına qavat geliyar. Türkmen Metbuğatı Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda qaytadan işinen bağlık ve qaplanan bağlık önümlerinin önümçülüğünün bir ilen kıyağdaylarının dengeştirilene yurt boyunca 44 götürüm çemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018 yılda bağlıkçılık puğdağı xüsusiloşturulup bu puğdağı değişli esat kârxanalar Türkmenistan'ın senavatçılar ve Terekesler Birleşmesinin ağdaları tarafından satın alındı. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Ulatı'nın matumulu önkü qarrıqala etrafında qulluk borcunu yerine yetiren önkü esker Adatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka sohbet düştü. Esker minyolarına tağamların hiilinin pes olanını, naharlara mühleti geçen önümlerin koşulayanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluğu edeyen devurlarımızda naharlara nevelli bir hayvanın etini kusup beriyerdiler. Pil etinin berilen bolmağı hem mümkün. Yönü zastava geçirilenden sonra yağday biraz kovulundu. Sebebi özümüzde hayvanlarını avlap yiyerdik.
deyip öňkü etkiran ýar. Ol Serhet galalaryna gulluk eden döwürlerini nar, injir, böwürs dünýäli dürlü görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri galberdi. Kömelegiň dürlü görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahar taýýarlamaga mümkinçiliklerini boranyna ýar. Öňkü etkir harbyna hyrhanalarda rastlaçylyk düzgünlerinin bir jaý edilmeýändigine aýdýar. Azatlyk radiosu ýurdun harby bölümlerinin iýmit we rastlaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen gosununa ýygynan maskarasynyň eljek ady önümlerine ýa pulu gözükýän eskerlerden başga gosununa kire formularyň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdeleriň hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmegi mezbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy, üstünlük we özüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýça mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi harby serkerde öz isleýleri boýunça işden çykdy diýip harby çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýiller harby gurlukçylaryň arasynda soňky bir ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly işertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Olar özlerinin hem de maşgalak adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruna döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, eskerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağlaryna mektep, Çağlar bağları gerek. Yasay sayları hem problemi bolmağında galyar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Devlet yolbaşları Xovsuzlyk Kengeşinin mezliyetine harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgarlarının, harbi gullukçuların hem de oların maşgalağdalarının yaşayış durmuş şertlerini kovulandırmak uğruna ilgiderli tagalla ediliyenin aydiyarlar. Yönü yurdun harbi deniz ve işlerine devam ediyen durmuş öpçünçülük problemleri, harbi terkerdelerin yüzveyiz olayan kıyınçlıkları, oları has amatlı durmuş şertlerini gözlemeye getiriyar. Hazatlık radyosunun haberçası bilen gurundaş olan harbi çeşmeler deniz ve işlerine terkerdelerin aylık zahmet haklarının 4000 manattan aşağı olan onay
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdiler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary iýişden sowudýar diýip çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalaryň harby gullukçylaryň starşynalaryň iýişden çykmak üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň haberçisi bilen gurungda şolun aýry başga harby çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar Sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy harby deňiz birikmesini hem terkerdeleriň arasyna şeýle meýleriň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çysyrmly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar terkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeni aýdýar.
Dünýäde dertkinli uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň gorunuş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetde şeýler. Harby gullukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmen şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilenine tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üpçünçülük şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriň öz isleýleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem bir nече gerek habar berdiler. Agustda habarçylarymyz Paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerini harbylaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýiller mart aýyna hem habar berildi. Şonu habarçylarymyz harbylaryň arasyna iş taşymak meýillerini köpçülükleriň häsiýete ýa bolýanyny aýtdy. 2023-nji ýylda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Balkan welaýatyna 200-den gowrak harby işgärin öz isleýleri boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. belki de xas köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Beyan Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın pehim payhı tummanı mağtumunu prağa atlandırılan 2024. yıl tamamlanan mahali, Dünya Türkmenleri Günnoğur'un beyik akıldarının 350'una bağışanın mühüm yılın edevi ağramına sine diyar. Bu tema boyunca yazıcı ve sinci Hudaverdi Halibilen sohbet döşük geçiriyar. İki bölümden varat olacak nobottaki gepleşikler tapkırına yılın devamında yurdun içinde ve daşında mağtumunu prağının hatırını mağı gönüktürlün çeyrelere nazarayla bu mühüm yıl dönümünü yine vurgedek akıldarın eserlerinin eriş argası olup geçeyen gımmatlıkları din salmağa çalışıyar. Biz yılın devamını May ayına Prag'ın 300 yılına bağışlap yürüyüte 2 gepleşik tayarlattık. Şol gepleşikler tapkırını Özbekistan'ın inteligensi vekili Komil Nurjonov, Prag'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaverdi Harli, Abbaşa'da yaşayan Aslı Uganistanlı Türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Muradi, hem de Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen fekralı inteligensi vekili Abdurrahman Düyücü katnaştı. Bu gepleşiklerden sonra Şamir Dangulu Muradi, Noyavr ayında Abbaşa'nın Minnesota ştatına yaşayan Türkmen diaspora vekillerinin tağırlarlarını birleştirip bu sebitte Prag'ın mühüm yıl dönümüne başlayıp edevi cemiyetçilik çaresini geçirdi. Yılın devamında mühüm tina bağışlanıp başka da bir topar çareler, şoltanlı halkarı forumlar, yığınaklar, aydım sağlı çıkışlar kurnuldu. Bu çarelerin kurumacılığına köprenç Türkmen resmileri, dışarı yurtlardaki diplomatlar başı çeken bolsalordu, rayet başlangıçları bilen kurumalaştırılan çareler hem boldu. Abaşa'nın Minnesota ştatına geçiren yığınışık hem şeyle çarelerin biri boldu. Bu tema oyunca cemleyici gepleşimizde yazıcı Hudaverdi Harli yeni bırakarak bizim mağutumlu prağının dörödücülük dünyasına siyahat alıp gidiyor. Hudaverdi gepleşimizin başında hem belläp geçişimiz ýaly 2024-nji ýyl Türkmenistany magtum uly Praga ýyly ýygnan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna bir topar çäreler geçirildi. Magtum uly şöhret teatrlary Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ýanglandyryldy. Aşgabatda möhüm sene münasibetde oktýabr aýyna halkara forum geçirildi. Bu forumda daşary ýurt döwletleriniň baş tutanlary şol sana Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Praganyň döredijiligini wasp etdi. Elbetde Putiniň Praganyň eserlerinden nä derejede habarlydygyny ýa-da däldigini çaklamak aňsat däl. Yönü muna garamadan Türkmen paytotuna geçen çare, dasarı yurt devlet başdanlarının Prag'ının hormatını aşkavatta yığınanışmağı gürrünsüz mühüm vakab oldu. Gelin sohbette şuna matumlu Prag'ının 300 yılına bağış edilen tutuş bir yılın gıyısı mazmunu bilen başladı. Yılın devamını devlet derecesine hem de rayet başlangıçları bilen geçirilen çareler matumlu'nun ağlını barmağa münasip olup bildi mi?
Matumlu'nun ağlına varmak, onun huzurunda durmak öğren cevapkarlış. Belki de bütün ömrün boyu ona hizmet etmek gerektir. Yönü ilki bilen bir vada düşünü söyleyeyim. Mağtumulu kim? Onun yübleyi, toyları, bu davaraları neyem için geçirliye? Ad için mi? Ya da başka yurtlarda şeyle şahırlar var mesela. Özbekistan'a Novayi, Tacikistan'a Rudaki, Cami, Azerbaycan'a Genci Uyali şahırlar var, büyük şahırlar. Bize de ne mağtumulu var deyip şunu görkezmek için geçirliye mi? Şu çeyre neyem için geçirliye? Şu hakta bir düplü aydın rahat bulmadı. Oğlu ile biz mağtumula payhas eyyesi, büyük akıllar diyer. Yani ol şahir derecesinden büyükti. Eğer de dini kitaplara seyretsek, mesela Tevrat, Zebur, İncil, hem Kur'an-ı Kerim. Şol kitaplar durmuşun, yaşayışın kodeksi olup duruyor. Yani ol kitaplarda uğurluk etme, adam öldürme, kişi maşgalasına değme, zorluk etme deniyali en mühüm, adamlarda en gerekli olan ideyalar, talaplar öne sürülüyor. Mağtumulu şol talaplardan gelip çıkıyor. Şol talapları Türkmen diline, öz sade diline, öz halkına, öz milletine getiriyor. Şun için ol şahirden has büyükte olup duruyor. Şunun ulan birlikte ol hakikatten hem akıllar. Ol in yaşlardan başlap te ulu yaşta akılları çinli yeterlik derecede fikir aydıp biliyor. Ma mesela şahirin can içinde diyen hoşusunun bir bint. Köngül. Sen bir bağırırsın. Her işe bir kızarsın. Büyürsem deyip gezersin. jürmü usiyan içinde. Yani sen dünyanı alacak, dünyanı yiyecek, dünya yetişecek. Yönü o zatlar sana yettirmiyor. Sen bir yönü koy adam. Yani başı iyiciz adam. Ona direk sen rızkının fikrini diyen, başkalı rozgarını eklemenin aradasını diyen, çağılarını, yüzünü koyu yaşatmanın aradasını diyen. Şu aradalar seni nemelere mecbur ediyor. Yadırkı doğurdu adamlar Türkiye'ye gidip ya da Rusya'ya gidip iklinç gözleyerler. Şu yerden kazanç ediyorlar. Hut şeyde fikirlerim Mahtumullu var. Mesela Mahtumullu ayrılma diyen eserine şeyle fetirler var. Mestanı yürüyün sen gayrı yurtlarda. Ösün öz yılından ayrılma. Mağrur keklik de nevsin uğruna damı düşüp kanatından ayrılma. Yani dam duzok. Çok gület. Halka sırın berip var. Sabır eylegin. Bir sabırlık kim bir kâr. Her yerde olsanız nisibeniz var. Bay boloy deyip izzetinden ayrılma. Ne görüyorsunuz mu? Ne hile de olsa, ne hile ağır şartlarım olsa, öz adamçılığından ayrılmalı değerliğini uğru diye. Yine Mahtumulu şu zatlar bile bizim ağırlığımızda büyük oluyor. Eğer sen hiç yere gitmesen, mesela Aydalı yoğurdun öz şartıyla olmuşsun, onunla ne hile olur? Mahtumulu ne şeyle setirler var. Mağtumbulu bugününe şükür eyle, Allah'ın kudretini görüp fikir eyle, rızk üçün gam eyme, Hakk'a zikir eyle, ezelde yazılan senden daş olmaz. Eğer de dövür varı daydılsa, onunla Mağtumbulu yine de göklüğün karlarının zalimliğinin artırının aydıya, para peşkeşin yukarılarının aydıya, şunlen birlikte de ol para keşe, haram eyle emma verme pulunu deyip fargıya. Yani görüşümüz yani Mahtumulu'da bütün cemiyetin, bütün durmuşun ehli sapakları var. İn esası da ol bize sabırlı olmağı, kanaat bilen yaşamağı öğretiyem. Sözüm nisihattır, bir kulak salsın, bendesi men sözü hridar bulun. Koyma özün yersiz bet cephalara, kim behra tapıptır bu cephalardan? Mahtumulu yine şeyle fikirip yöne sürüyor. Şu hizmetlere eğer bilen adam Mahtumulu'nun huzuruna barıp bilir. Yani onun ağzına, onun sözünün, onun paykasının ağzına özünü erkin hem parahat duyup bilir deyip fikir ediyen. Biz akıldarın huzuruna yine şu yol bilen barıp biliriz.
Akçavr ayının Aşkabat'ta geçirilen halkara forumunu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Mahtumulu Prag'ı var adaydan sözleri gürrüngsüz köp adamın ünsünü ödüne çekti. Bu çıkışta bilişimi ziyalı Putin Prag'ın adını gayta gayta yanlış aitti. Yönü sonra da onun dünya derecesine ikrar edilmeyene yani bilinmeyene tanınmağına belli bir derecede gıytaklayınan olsa hoşunt koştu. Siz şu çıkış var adını emirler aitip bilirsiniz.
Ben Putin'in çıkışına adatı formal bir siyasetçinin boyunca yok bununla aradım. Siyavi ol Suriye'de olan uruşlar vardı. Suriye'nin diktatörü 175 bin adamın gereksiz yitmeğine sebep olan adamın alıp barayan görüşü vardı. Reportaj tayarlan jurnalisti havarça orden verdi. Şol ordeni de öz elbilen şunun döşünü taktı. Şunla birlikte Putin bir neçe doğru sözlü adamları türmeye bastı. Onların içinde ölen adamlar var. Şeyde horluklar çekiyor. Şol derecedeki adam ne edip Mahtumulu'ya kolay olup biliyor. O ne edip Mahtumulu'ya düşünüp onu övüp biliyor. Böyle bir taraftan siyasetçiler mıdama şeyle büyük adamları mıdama öz tarafına çekiyorlar. Özlerini hamana şunu uyuyan, şunu hormut uyuyan şekilde görüyorlar. Mesela Türkmenistan karıştırılığını alamadığını Safar Murat Niyazov payitahtın ortasındaki en esası köçe Azatlık Prospektini Mahtumulu'nun ardındaktı. Şeydüm Şükrat Ali. Şun iyi yani Türkmen Devlet Üniversitesi'ne de Mahtumulu'nun ardındaki yine de bir gerek Şükrat Ali. Olur şol attan, şol avraydan peydalanıyorlar. Şunu öz avrayları için, öz millete yakındı köpününü görküyorlar. Şunla birlikte onların ediyen işi düğümünden başka. Mesela yine de Putin'in alt varyansiyasını seyretsek, yani Ukrayna'da 4 milyondan gowrak bosqun bar. Ýagny 4 milyon adam öz öý jaýyny taşlap ýurtdan çykdy. Olaryň owalary, şäherleri tuzap galdy. Ol ýerde adam ýok. Ine şeýle bir betbagçylyk, şeýle agyr ýagdaý. Eger biz Magtymula ýüzünsek, Magtymulyň döwründe de şeýle bosgunlyk bolupdyr. Adamlar onuň oňa göçmeli bolupdyrlar, ýurduny taşlamaly bolupdyrlar. Magtymuly soňy dagy diýen goşgusyny üstünden iýilin göçenini niçik geçir halin senin diye. Yani şol millet gitse sen beyk dağ, sen ne edip yaşarsın diye. Yine şol bozgunluğu, şol hilakçiliği Putin döretti. Yine şol adamım bugün kuhun yeni de mağıtımlı arada gurrunu diye.
Döwlet medeniýeti, Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýöne propaganda täýerlerini eýirip, ýylyň dowamyna maýtuny Pragynyň tersegine galdyrylanyny gaýtalady. Daşary ýurtlarda türkmen diplomatlary Pragynyň möhüm ýyl dönümine bagyşlap Türkmenistanyň wekilxanalaryna duşuklary, edebiýat aşamlaryny geçirdiler. Siz Pragynyň wagt edilmegi boýunça alınyp barylan resmi içerler barada näme hili pikirde?
Öz aýdyşyňy alyp bilerim, ýaňy siýasat içeri. Aslında olsa çare değil de bir neticeli edilen iş. Mesela Hazreti Şendi Mahdumuli'nin akademik neşri yok, doğru neşri yok. Şunlen birlikte şu geçirilen çareleri halk köpçülüğü katlaşmadı diyen yani. Dine belli adamlar katlaştı. Kıyınansan olur Mahdumuli arada aydınlarına dine bir fikri, umumi fikri öne sürdüler. Yani Mahdumuli akıldar, Mahdumuli beyik, Mahdumuli paykas eyyesi diyen yani. Pikirleri öňe sürdüler. Magtymulynyň jemgyýetçilik pikirleri bar. Magtymulynyň ahlak arassalygy barada aýdýan pikirleri bar. Magtymulynyň terbiýe barada aýdýan pikirleri bar. Şular ýaly möhüm meselelere gelinmedi. Munyň öýüni ýöne bir geçirilen çäre boldy. Elbetde hiç zat bolmadygyndan ýene de şu çäreler gowy näkilen bolsa, haýsy bir derejede de bolsa şahyryň ýatlanmagyny onun qaytadan okulmagyny, ona üns berilmegini üns çekýär.
Raýat jemgyýeti Pragynyň 300 ýyllygyny nähili belläp geçdi. Resmi çäreleriden garaşsyz gurrun edilenine, ýagny resmi çäreler hasaba goşulmagyny, türkmen halky öz akyldarynyň 300 ýyllygyny raýat başlanyşlar bilen münasip belläp bildimi?
Şu pikiri de aýratyn mesele ýok munda ortatmagyň gowy sebäbi hakykatdan hem raýatda adamlaryň arasynda ol jemgyýet bolsa da ýa-da bolmasa da magtymula bolan farpa ören ýokary. Meselem an öýlede biziň iýleşimiz Ýusup Azmun tarapyndan döredilen magtymuly jemgyýeti bar, onu magtymulynyň dostlary diýerler. Ýusup aga şu ýyl an öýlede magtymulynyň dostlary jemgyýetiniň bir maslahatyny geçirmek, onu dawaraly bellemegi niýet etdi, onu bir näçe edek aýtdy. Ýöne Ýusup aga ýarawsyz boldy, ol çetelhana düşdi, soň ýene çykdy, ýene de näsallyk sebäpli Muga ne derem eli yetmedi. İkinci bir taraftan Ýusup aga häzir Anglyada däl, eýsem Amerikada ýaşaýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda. Ýöne beýleki bir ýeldeşimiz, hut seniň başda da aýdyp geçişiň ýaly. Şamirdan Guly Muradi gowy işler etdi. Ol adam näsa häzir? Onuň saglyk ýagdaýy beýle bir gowy däl. Ýöne şol ýagdaýyny seretmezden ol köp işler etdi. Şoň bilen birlikde Aşgabatda bolup geçen çäreleri ýakynyň ýygyrlaýan adamlar bar. Meselem biziň ýeldeşimiz Akmurat Gurgunly, ol Şwetsiýada ýaşaýar. Magtymulynyň yübleýi bilen bagyrdan çykyp çykan kitaby alypdyr, okapdyr, öwrenipdir. Hem oňa öz närazylygyny bildiripdir. Şol kitap barada uly syn ýazypdyr. Sebäbi şol kitaby ýene-de öňkü neşirlerde bolşy ýaly. Hiç bir faylan man seçilmeyen yönü Magtymulynyň adını berilen goşgularyň ählisiniň giýirdilendigini aýdýar. Şonun närazy bolýar. Şu barada syn ýazypdyr. Yönü ol öz syynyny bir internet sahypasynda goýaýmasa onun aňyry geçirip bilmeýär. Yönü her bir adamda şu bayramçılığı, Magtymulynyň hormatyny, nähilidir bir hyzmat etmek, nähilidir bir goşup goşmak höwesi bar. Daşyrdaky raýatlar şol höwesiden ýaşadylar. Şunu görmek, şunu eşitmek, hut meniň özümde hä, nähilidir bir buýsun, şem guwanç duýusyny döretdi.
Kadir Allah'ım, Kadir Allah'ım, senin dilim sen,